Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Доброто общуване». Пред микрофона сме Ради и аз Божидар. Щастието на една двойка може да бъде измерено до голяма степен с ефективността на общуването между партньорите. Как двамата общуват помежду си, това е един от най-мощните фактори, засягащи успеха или неуспеха на техните взаимоотношения. Изненадващо е, че провалът в общуването е проблем номер едно в брак. Брачни проблеми възникват и когато у двойката липсва или намалява желанието да споделя един с друг целите и интересите си. В резултат, всеки предпочита да прекарва времето си с хора, които споделят неговите интереси и дейности, от които изпитва удоволствие. Точно с такива личности се чувстваме сродни души и ни е приятно да бъдем в тяхното присъствие. Липсата на общуване е един от главните проблеми, засягащи брачните отношения. Защо да чакате, докато подобен проблем заплаши вашата връзка, а не потърсите някаква промяна преди това? Няма по-подходящо време за това от сега. Опитайте.
Само допреди около 20 години общуването едва се споменаваше в книгите, които третират брака. За да изследваме този въпрос, проучих много книги, издадени преди много години, и забелязах, че нито една дори и не споменава въпроса за общуването, но всички съдържат информация за изграждането на сексуална интимност. Защо общуването днес оглавява списъка на брачните проблеми, когато допреди няколко години изобщо не е фигурирало в този списък? Браковете от миналото са били споени чрез борбата за оцеляване. Партньорите са били загрижени да осигурят подслон, храна и облекло за семейството си. Малко време или мисъл са били посвещавани на изграждането на отношения. Днес обаче бракът е установен изцяло на взаимоотношенията. Махалото се е залюляло точно в обратната посока. Ние искаме да бъдат задоволени по-скоро емоционалните ни нужди, отколкото физическите. Искаме да бъдем ценени за това, което сме, а не защото си носим вкъщи заплатата или защото изпълняваме домакинските си задължения. По-високият жизнен стандарт и повечето лично време са освободили мнозина от грижата за несъщния. Така че общуването оглавява днес списъка на всеки, защото то е в основата на интимните отношения. Общуването е онова, което дава искрата на загрижеността, на посвещението, на споделянето и утвърждаването. Ако не разбираме и не използваме правилно принципите на изслушването и говоренето, всъщност не можем да се познаваме, нито да разбираме партньора си.
И така, защо не можем да общуваме? Съществуват много причини за липсата на умения в общуването. Най-преобладаващата е, че такива умения никога не са били учени или преподавани. Съпруг, който влиза и казва само «Здравей, скъпа!» и това резюмира целият му вечерен разговор. Съпруга, която потъва в мълчание, понеже съпругът е казал нещо, нараняващо чувствата й. И двамата показват, че не притежават кой знае какви умения за общуване. Много двойки поддържат своето общуване на повърхностно ниво, защото им липсват основни умения в изкуството на диалога. Друга причина съпругът и съпругата да не успяват да общуват адекватно помежду си е, че се страхуват да споделят истинските си мисли и чувства. Страх от преживяване на върховното нараняване, отхвърляне, блокира откритото споделяне на мисли и чувства. Такъв страх е оправдан. Кой не го е изпитвал? Да се обърнеш открито към някого и да бъдеш срязан. Някои хора биват наранени по този начин до толкова тежко, че се отказват от повече опити. Свиват се в черупката си и остават там. Поддържат някакъв вид на функциониращ брачен партньор, но отхвърлят реалността. Трета причина, поради която партньорите не успяват да общуват, е, че е много по-лесно човек да избегне или да потисне идеи и мисли, отколкото да се научи как да ги изразява по подходящ начин. Тази причина е тясно свързана с това, как чувстваме и как оценяваме самите себе си. Ако мислите, че и вие, и мненията ви не са ценни, защо да се опитвате да ги споделяте? Кой би се интересувал от това, което желаете да кажете? А когато партньорът ви застреля, в кавички, картината е завършена. Заключавате, че е много по-лесно да се оттеглите, отколкото да бъдете наранявани. Четвъртата причина, поради която партньорите не могат да общуват, е, че те никога не са преживявали успех в това отношение. Винаги, когато са се опитвали да общуват открито, те били отхвърлени или смълчавани. Такива преживявания са започнали още отрано в детството им. Случило ли се детето ви да изтича при вас с някакво вълнуващо за него откритие, само за да чуе незаинтересованият отговор? Много добре, миличко, но сега виждаш, че чета вестник. Всъщност, до него достига следната вест. Това, което току-що споделяй с мен, изобщо не е важно. Не се интересувам от това, което те интересува. Още отрано се научаваме да защитаваме чувствата си. Първите научени уроци в това отношение ни карат да премерваме внимателно какво можем и какво не можем да споделяме с хората, които обичаме. В резултат, много хора живеят до голяма степен като костенурки. Предпазливо подават глави на открито, само за да бъдат захапани от хищника. В края на краищата те започват да прекарват повечето време вътре, отколкото извън черупката си. Може да е тъмно, но пък е безболезнено.
Защо общуваме именно по този начин? Начинът, по който комуникираме днес, е бил повлиян от дома, в който сме израснали. Докато сме растели, внимателно сме наблюдавали как членовете на семейството ни разговарят помежду си. Това е станало нашият модел за разговор, слушане и отговаряне. Моделите ни на общуване обаче могат да влязат в остър конфликт с тези на партньора ни. Нашето семейство може да е уреждало различията в мненията помежду си спокойно и с обсъждане. Семейството на партньора ни може би ги уреждало чрез шумни спорове или обратно. Не всичко във вашите модели на говорене обаче е научено от родителите. Между 5 и 15 годишна възраст едно дете прекарва много време с връстници от същия пол и се научава да говори до голяма степен по подобен начин. Според антрополозите Даниел Маутс и Рут Боркър, момчетата и момичетата общуват по различен начин. Малките момиченца играят най-често по двойки. Когато поотраснат, животът им се съсредоточава главно върху една най-добра приятелка или поредица от най-добри приятелки. Тези отношения на най-добри приятелства се изграждат или разкъсват чрез онова, за което момичетата разговарят. Много от споделеното помежду им може да се класифицира като частен разговор или тайни. Ако тази информация бъде разгласена на други, отношенията най-често се прекратяват. Всяко си намира нова и съчувстваща приятелка, с която да може да сподели повече тайни. Важно за момичетата е преживяването на споделяне. Те рядко играят на групи, но ако се допусне новодошла, тя се третира еднакво, докато не се яви проблем. Момичетата предпочитат игри на сътрудничество, а когато нещата се променят в обратна посока, приятелството обикновено се разпада.
От друга страна, малките момченци играят по-често на големи групи. Изследването показва, че момчетата не са толкова многословни, колкото момичетата, и че когато момчетата са заедно, има по-малко говорене и повече действия. Новодошлото момче лесно бива прието в групата. Но веднъж влязло в нея, трябва да се бори за позиции и статус. Това става по различни начини, но може лесно да се познае, че с остроумничане, предизвикателства, надлъгване и конкретни разговори по отношение на това, кой е най. Всеки търси своето място в живота чрез групата. Когато поотраснат, момчетата и момичетата носят споменатото поведение, само че засилено през годините на израстването си, включително и в зряла възраст. След като се омъжи, една жена очаква интимни и пълни със значение разговори сърце на сърце. Повечето мъже не се нуждаят от такива разговори, но може да им липсва вършенето на неща с приятели мъже, където дейността играе главната роля. Нещо повече. Тези сърдечни разговори могат да означават различни неща за всеки от тях, когато и ако се провеждат. Докато жените често пъти изпитват огромна нужда от емоционално удовлетворение, мъжът може да ги почувства като реално затруднение, тъй като трябва продължително да разисква. Връзката може да отслабне, ако тя настоява за още интимни разговори върху неща, които счита за погрешни, а той същото време се опитва да предотврати подобен разговор. Мъжете и жените идват от съвършено различен минал опит и още от времето на най-ранното им детство. С малкото момченце са разговаряли и са се отнасяли по твърди различен начин в сравнение с малкото момиченце. Когато всяко от тях порасне, техните придобити модели укрепват и се затвърждават. Всеки внася в брака различни очаквания по отношение мястото на говоренето в отношенията. Всеки има склонност да слуша по различен начин, да разисква и да говори на различни теми, да разрешава проблемите по-различно, има различни интимни нужди и търси близост по различен начин. Независимо дали са резултат на социална обусловеност или не, тези различия могат да бъдат оспорвани. Едно нещо обаче се знае със сигурност. Мъжете и жените имат дълбоко различаващи се идеи по отношение на това как да бъдат приятели.
Другата причина, поради която мъжете и жените постъпват по специфичния за тях начин, има много общо с гените. Буквално хилядите изследвания доказват, че съществуват значителни различия между двата пола. Но именно генетически обусловените психологически разлики са, които засягат общуването между половете. До неотдавна, пише Тим Хаклър, писател, медик и учен, беше общоприето, че поведението на мъжа и жената се обуславя от социализацията, т.е. от обществото и положението на човека в него. Обществената среда бе считана за главният и доминиращ фактор. Да се предполага, че поведението на мъжа или жената би могло дори в далечна степен да е обусловено генетически, се считаше примитивно и варварско. Това схващане обаче се разби на пух и прах, когато изследователи, както в областта на обществените, така и на естествените науки, откриха многобройни доказателства в полза на генетично обусловените различия при двата пола. Сега е известно, например, че мозъкът се диференцира по време на развитието на зародиша. През първите 16 до 26 седмици лявото мозъчно полукълбо на мъжкия зародиш бива обливано с андрогени, отделени от майката – корпус калосум. Свързващите кълки между двете полукълба на мозъка също получават тази баня, която намалява големината и броя на връзките между полукълбата. Мозъкът всъщност променя цвета си, което е видимо при научните изследвания. В някои случаи е забелязано, че големината на лявото полукълбо намалява за известно време, докато дясното е в цветущо състояние. Това означава, че мъжете нямат толкова лесен достъп и до двете полукълба, както е при жените. Хормоналната баня обаче дава специализация на мъжкия мозък, която би могла да се нарече логическо линейно отделяне, към каквото жените, например, не са склонни. Лявото мозъчно полукълбо е по-логично, а дясното е по-интуитивно или по-емоционално. Това обяснява така наречената женска интуиция. Жената може по-лесно да погледне бегло, да разгледа из двете полукълба, скачайки веднага до заключение и стигайки до разрешение. Мъжът пък е по-склонен да се потруди над логическите аспекти на ситуацията предмет по предмет. Той ще стигне много по-бавно до заключение, но ще може да аргументира своите заключения, което жената не винаги успява да направи. Тук не се загатва за това, че жената, например, не може да мисли логично или пък мъжът емоционално. Просто мозъкът на мъжа е по-аналитичен, а женският по-интуитивен и по-емоционален. Съществува психологически корен на това. Бог е планирал нещата по този начин. Здравият зрял човек би трябвало да употребява и двете полукълба на мозъка си, за да живее пълноценен и хармоничен живот. Трябва да съчетава логиката с чувствата. Но колко невероятен творчески Божий промисъл е фактът, че у мъжа владее логиката, а у жената чувството. Всеки от тях респективно се нуждае от другия, за да бъде пълноценен и универсален. Трудно е да се сложат всички мъже и жени в една кошница и да се приеме, че всеки от тях винаги ще откликва според своя пол. И не всеки от същия пол ще има винаги идентични емоционални нужди, нито ще дублира точно моделите на поведение, или пък ще отговаря точно на определени начини на мислене. Но фактът е, че обусловените от мозъка различия на пола влияят на процеса на общуването и това дава един вътрешен поглед към другата половина, начина по който тя ще мисли и ще откликва най-често в определени ситуации.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. А онези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Нищо не може да има по-дълбоко влияние в външния стил на общуване от темперамента ви. Автор на теорията за темпераментите е Хипократ. Той разделя хората на 4 основни темперамента. Сангвиничен, холеричен, меланхоличен и флегматичен. Нека сега по-отделно да се спрем на всеки един от тях, но преди това още малко предисловие. Всички човешки същества са комбинация от 2 или няколко от 4 основни вида темперамент, като често единият от тях е доминиращ. Няма темперамент, който да е по-добър от останалите. Когато не са крайни, но са подходящо балансирани, различията могат да бъдат положителни, особено за отношението между двама души или една двойка. И така, първо за сангвиника.
Сангвиникът е общителен, бликащ от енергия човек, който умее да разговаря. Говоренето за него това е центърът на играта. Той може лесно да доминира в разговорите. Импулсивността му го кара да говори, да заема централното място и да разказва дълги драматични истории. Този вътрешен импулс да говори го прави обаче лош слушател. Само за кратко време да отвлече вниманието си и това още повече увеличава неговата неспособност да слуша. Сангвиникът често пъти говори преди да мисли. Решенията му се основават по-скоро на моментните чувства, отколкото на някакъв анализ. Склонен е към шумни изяви, дори би могъл да вика. Трудно сдържа гнева си. Лесно експлодира, но рядко държи карец. Сангвиникът е весел, шумен, вилнеещ, вързоб с приятно разположение. Тъй като на сангвиниците никога не им липсват думи, те често са обект на завист от по-стеснителните хора.
Холерикът е друг вид темперамент. Тези хора с този характер също говорят свободно, но много по-целенасочено от сангвиниците. Холерикът не обича дългите, изпълнени с подробности и истории на сангвиника. Той може да разкаже същата история, но непременно ще прескочи незначителни подробности, движейки се право към целта по осевата линия. За разлика от сангвиника, той не е склонен лесно да проявява съчувствие и може да се окаже нечувствителен към нуждите на другите. Неговата сила е в лидерството, където умее лесно да взема решения за себе си и за другите. Често изглежда самоуверен, упорит, властен и заповядващ. На холерика не е дадена аналитична мисъл, но по-скоро бърза, интуитивна преценка на ситуацията. Холериците обикновено мислят, че те са правите и поради острия си много практичен ум, обикновено наистина са прави. Умеят добре да водят полемика, но имат склонност към спорове и могат да бъдат доста саркастични. Имат склонност да задават много въпроси от типа «Защо?».
Меланхоликът, първият от двата интровертни темперамента, т.е. човек, който е насочен предимно към своя вътрешен свят, притежава изключително аналитично мислене. Неговият любознателен ум има способността да вземе една ситуация и да й направи дисекция и да изследва и анализира всяка отделна част. Той ще говори след размисъл и внимателен анализ. Докато холерикът намира детайлите за отекчителни, меланхоликът се храни с тях. Владеят го цяла палитра от разнообразни настроения и колебания между много високо и много ниско. Понякога е сдържан, депресиран и раздразнителен, а друг път открит, общителен, приятелски настроен и екстровертен. Понеже е владян от своето емоционално естество, меланхоликът често пъти преживява трудности и проблеми в опитите си да се приспособи емоционално към живота. Той е надарен перфекционист с изключително чувствително естество. От всичките темпераменти, той със сигурност ще изпитва най-големите затруднения да изрази своите истински чувства.
И последният темперамент – флегматика. Флегматикът е спокоен, бавен, по-обмислящ и невоюващ говорител. Неговите спокойни манери рядко му позволяват да се разгневи. Напротив, той ще направи всичко възможно, за да избегне неприятни конфронтации. Мир на моя бряг. Това е неговото мото. Макар рядко да изглежда възбуден, той изпитва много повече емоции, отколкото изразява. Никога не се смее много високо, нито вика много силно. Изражението му често пъти е много трудно за дешифриране, тъй като може да се каже, че има каменно лице. Дава вид, че е индиферентен и че не е емоционален. Има вид на неучастващ в обкръжаващата среда и рядко дава доброволна информация без да го подбудят. Флегматикът има методичен ум и е способен на анализ и дедукция. За разлика от меланхоличния темперамент, който е винаги променлив, флегматикът е все един и същ, постоянен, стабилен и надежден. Неговото естествено сухо чувство за хумор може да бъде истинско удоволствие. Той е надежден и сигурен партньор, с когото е лесно да се живее, стига наистина бавните му и методични манери да не стават повод за раздразнение на един по-агресивен партньор. И така, уважаеми слушатели, човек има нужда да помни, например, че сангвиникът не общува по начин по-виш от холерик, от меланхолик или флегматик. Всеки общува просто по различен и специфичен начин. Освен това, никой от нас няма само един темперамент. Ние сме съчетани от всичките четири. Обикновено единият преобладава, а другите са второстепенни в различна степен. Тъй като се определя от унаследени гени, темпераментът не може да бъде променен, но с положителност може да бъде усъвършенстван, така че слабостите да се трансформират в добри качества. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org и awr.sdabg.org.
Как да постигнем по-ефективни методи за общуване? Щастието на една двойка може да се измери до голяма степен с ефективността на общуването между двамата. Как общува двойката? Това е един от най-мощните фактори, засягащи успеха или неуспеха на тяхната връзка. Ефективните модели и начини на общуване ще позволят на двамата да разговарят върху проблемните области, да изпълняват желанията си, ще запълнят нуждите им, ще дадат възможност да се избягват недоразуменията и да се развие интимност с течение на годините. Неефективните модели на общуване водят до неразбиране на подбудите, остават нуждите незадоволени и проблемите неразрешени. И противопоставянето нараства. Колкото повече години минават, толкова повече намалява шансът проблемите да се разрешат поради вече твърдо вкоренения навик на общуване и поради дълбоко заседналия гняв, недоволство и агресия. Много хора така са се оплели в паяжината на неподходящите навици на общуване, че просто се отказват да опитват повече. Твърде много общуват по неефективни, кухи и плитки начини, без изобщо да мислят някога да променят собствените си стандарти на общуване. Но 50% от жените и 38% от мъжете в моя комуникационен каталог, който представя изследване, направено и приложено за над 500 личности, които са посещавали семинарите «Пълноценен брак», така от тези 500 анонимни изследвания в таблиците са поместени 149 мъже и 201 жени. Участвалите в изследването са представители на най-различни религиозни, расови и възрастови групи, както и на групи с най-различен доход, възпитание, образование и социален статус. От 112 въпроса в изследването могат да се извлекат много съществени отговори и информацията, която е сублимирана, се представя сега пред вас, скъпи слушатели. Желанието да се подобри общуването е налице, но начините и старанието, необходими за да се елиминират негативните мисли и модели на мислене, е да се установят нови. Ето това е, което липсва. Какви специфични промени трябва да направите, за да постигнете по-ефективно общуване? Целта ни сега е да стимулираме мисленето ви и да ви помогнем да осъзнаете по-добре процеса на общуване. Като все по-добре се ориентирате в моделите на общуване, използвани от вас и от вашия партньор, можете да избегнете типичните капани и примки, в които са се хващали хиляди, и до голяма степен да увеличите шансовете си за щастлив брак, като се научите да общувате на ново и по-дълбоко ниво и да разбирате по-добре своя партньор. Естествено, ще се изисква практикуване на всички умения, информации, съвети и внушения, за да станат част от ежедневния ви живот. Чак когато новите модели станат навик и втора природа, ще забележите промяна във вашето общуване. Направете всичко възможно, за да усъвършенствате общуването си и не поставяйте никакви условия, никакви изключения, никакво ако, никакви но, никакви ограничения във времето. Действайте независимо какво чувствате, независимо дали това ви харесва или не. Даже когато вашият партньор нарушава правилата, съпротивете се на склонността да се цупите, да се гневите или да го наказвате. Когато опитите ви не успеят, просто решете да продължите в същата посока, независимо от разочарованията. Ако не сте напълно посветени на своята цел, няма да се случи нищо ново. Ако искате доброто общуване достатъчно силно, ще бъдете мотивирани да се учите, да правите промени и да практикувате. Тази воля ще вземе предимство на другите неща. Когато и се даде приоритет, много по-вероятно е да успеете.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване! Thank you.